Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Gordana Sandić Hadžihasanović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana za petak, 13. avgust 2010. godine. Vijeće Evropske unije produžilo mandat specijalnom predstavniku Evropske unije u Bosni i Hercegovini, austrijskom diplomati Valentinu Incku.
Vijeće Evropske unije produžilo je mandat specijalnog predstavnika Evropske unije u Bosni i Hercegovini do 31. avgusta 2011. godine. Ova odluka objavljena je u službenom glasniku Evropske unije 11. augusta 2010. godine.
Istovremeno, međunarodne organizacije u Bosni i Hercegovini ponovo upozorile Nikolu Špirića i Vijeće ministara na obaveze ispunjavanja uslova za liberalizaciju viznog režima. Nakon što je Centralna izborna komisija donijela novo uputstvo o postupku žrijebanja i imenovanja članova biračkih odbora kao bolje rješenje za stranke koje će nastupati i samostalno i u koalicijama, bilježimo prve reakcije.
Očekujemo sada da ćemo imati mogućnost da ono što je najvažnije, političke stranke prije svega vrše kontrolu jedne i druge i da je to najvažniji kontrolni mehanizam za sprovođenje izbora.
Sudsko vijeće Haškog tribunala odbacilo zahtjev Radovana Karadžića za odlaganje suđenja na 3 sedmice. Sud Bosne i Hercegovine potvrdio optužnicu koja Franca Kosa, Stanka Kojića, Vlastimira Golijanina i Zorana Goronju tereti za krivičnog djela genocida. Dvojica talijanskih državljana napadnuta u Splitu, gdje je također na automobilu beogradskih registarskih tablica ostavljena ručna bomba. U sukobu narkobandi u Meksiku 12 osoba ubijeno. Do kraja dana u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme, poslije podne mogući su kratkotrajni lokalni pljuskovi. To su bili naslovi vijesti dana. Opširniji pregled pripremila Mirna Sadiković.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Vijeće Evropske unije produžilo je mandat specijalnom izaslaniku Evropske unije u Bosni i Hercegovini, austrijskom diplomati Valentinu Incku. Ministarstvo inostranih poslova Austrije saopštilo je da je mandat Incku produžen do kraja avgusta 2011. godine. Visoki predstavnik i specijalni predstavnik Evropske unije u Bosni i Hercegovini Valentin Incko, šef policijske misije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Štefan Feller i otpravnik poslova delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Boris Jaročević uputili su zajedničko pismo predsjedavajućem Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Nikoli Špiriću, u kojem ga pozivaju da osigura postizanje dogovora o usvajanju pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Direkcije za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine prije 31. avgusta. Kako se navodi, 31. avgust je rok u okviru dijaloga o liberalizaciji viznog režima do kojeg Bosna i Hercegovina treba Evropskoj komisiji pismeno dostaviti ažurirane informacije u obliku izvještaja, saopštila je delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini. 5 ljudi koji su na području Novog Grada i Kozarske Dubice u Republici Srpskoj uhapšeni zbog sumnji da imaju veze sa vehabijskim pokretom u Bosni i Hercegovini pušteni su na slobodu nakon saslušanja, potvrđeno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske. Iz MUP-a Republike Srpske saopšteno je da je jučerašnja akcija bila jedna u nizu preventivnih aktivnosti koje policija tog entiteta sprovodi s ciljem suzbijanja potencijalno opasnih djelovanja po javnu bezbjednost. Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je optužnicu u predmetu Franc Kos i drugi koja optužuje Kos Franca, Kojić Stanka, Golijan Vlastimira i Goranja Zorana za krivično djelo genocid. U optužnici se između ostalog navodi da su optuženi Franc Kos u svojstvu komandanta, a preostala trojica optuženih u svojstvu pripadnika 10. diverzantskog odreda glavnog štaba Vojske Republike Srpske učestvovali u streljanju više od 800 bošnjačkih muškaraca i dječaka iz zaštićene zone UN-a u Srebrenici, saopštio je sud Bosne i Hercegovine. Sudsko vijeće Haškog tribunala odbacilo je zahtjev Radovana Karadžića za odlaganje suđenja na 3 sedmice, saopšteno je iz tribunala. Karadžić je prije 3 dana zahtijevao odlaganje suđenja zbog vremena potrebnog da presluša snimke razgovora Ratka Mladića kojemu je tužilaštvo dostavilo 4. avgusta. U saopštenju se navodi da se tužilaštvo protivi Karadžićevom zahtjevu zbog nepružanja dokaza da bi eventualno odlaganje suđenja bilo u interesu pravde. Dvojica italijanskih državljana napadnuti su rano jutros u Splitu, a 2 osobe su privedene, saopštila je splitska policija. Još uvijek se ne zna motiv napada na dvojicu turista iz Italije. Splitska policija traga i za nepoznatim osobama koje su sinoć na gradskoj plaži Kašijuni na automobilu beogradskih registarskih tablica ostavili ručnu bombu i poruku prijetećeg sadržaja, saopšteno iz policije. Policija nije iznijela detalje sadržaja poruke, već je rečeno da je intonirana na nacionalnoj osnovi. Prva žrtva najavljenog stezanja kaiša i smanjenja budžeta troškova u Češkoj bit će predsjednik Vaclav Klaus, kome će od januara biti smanjena plata za 2.500 eura, pišu danas praški mediji. Bruto domaći proizvod Evropske unije porastao je 1% u drugom tromjesečju 2010. godine, saopštio je danas Biro za statistiku Evropske unije Eurostat u Briselu. Bruto domaći proizvod Evropske unije od aprila do juna ove godine bio je 1,7% veći nego u istom periodu prošle godine. Kurdski pobunjenici otvorili su vatru na vojni konvoj na jugoistoku Turske i ranili 5 vojnika, dok je policija deaktivirala bombu blizu policijske stanice u Ankari, javili su danas tamošnji mediji. 12 naoružanih osoba je ubijeno, a 3 vojnika su ranjena u razmjeni vatre između vojske i narkobande u meksičkoj državi Durango na sjeveru, saopštila je vojska.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
A sada, poštovani slušaoci, riječ imaju naši reporteri. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine donijela je jučer novo uputstvo o postupku žrijebanja i imenovanja članova biračkih odbora. Ovo bi trebalo biti pravednije rješenje za stranke koje na izbore izlaze i samostalno i u koalicijama, kažu u komisiji. Savez nezavisnih socijaldemokrata i Partija demokratskog progresa, koje su se žalile na prethodno rješenje, zadovoljni su novim uputstvom. Iz Banja Luke se javlja Erdoğan Katana.
Novo uputstvo koje je donijela Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je pravičnije i izbjegnuta je situacija prevlasti bilo kojeg političkog subjekta kada je riječ o imenovanju članova biračkog odbora, kaže portparol Centralne izborne komisije Maksida Pirić.
U praksi ono znači da će biti žrijebani svi politički subjekti koji se pojavljuju u određenoj izbornoj jedinici, osim koalicije u kojoj sve članice koalicije nastupaju i samostalno u toj izbornoj jedinici.
U prethodnom uputstvu koalicije su tretirane kao jedan politički subjekt. Prema riječima Pirićeve, sada će one stranke koje na izbore izlaze i u koalicijama i samostalno biti drugačije tretirane.
Što se tiče koalicije, u kojoj pojedine članice koalicije nastupaju i samostalno, ali se u njoj nalazi i neka politička stranka koja se na izborima pojavljuje samo u okviru toj koalicije, ta koalicija će također učestvovati u žrijebanju, ali će dobiti manji broj mjesta u biračkim odborima.
Potpredsjednik Partije demokratskog progresa Branislav Borenović.
Mi očekujemo sada da ćemo imati mogućnost da ono što je najvažnije, političke stranke prije svega vrše kontrolu jedne i druge i da je to najvažniji kontrolni mehanizam za sprovođenje izbora.
Predsjednik Demokratske partije Dragan Šavić smatra da je Centralna izborna komisija napravila ustupak velikim strankama.
Jedan dio pritiska ima smisla jer one nisu išle u koaliciju za sve nivoje, nego su išle samo za pojedinačne kandidature. Tako da u tom smislu rješenje koje je utvrdila Centralna izborna komisija nisu problematične ni za manje stranke, a na neki način predstavljaju, kako bih rekao, neki logičan ishod.
CIK će novo uputstvo danas dostaviti svim opštinskim izbornim komisijama, a one u skladu sa zakonom posao žrijebanja i imenovanja treba da završe do 3. septembra. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Koalicija Preokret, koju čine Građanska demokratska stranka i Novi ekonomski pokret, predstavila je u Sarajevu predizborni program. Koalicija će se zalagati za novi BH ustav, novu ekonomsku politiku, obrazovanje i nauku za posao i razvoj, socijalna prava i zdravlje, te slobodu građanima Bosne i Hercegovine kao evropskog i svjetskog partnera, informiše Dženana Karabegović.
Kandidat koalicije Preokret za izbornu jedinicu Kanton Sarajevo Alija Remzo Bakšić kaže kako će se zalagati za ekonomski prosperitet Bosne i Hercegovine. Prema njegovim riječima, u dosadašnjem periodu Bosna i Hercegovina nije imala ekonomsku politiku, kao i da nije bilo mjera ni instrumenata za provođenje ekonomske politike.
Znači, jedan potpuno novi pristup, do sada smo stalno odvajali strane domaće investicije i drugo investicije u proizvodnju, a ne investicije u usluge. Mi smo do sada stvorili jedno društvo u kojem smo priznavali kao investicije i ono što se u privatizaciji kupovalo po malim niskim cijenama u Bosni i Hercegovini. Hercegovini, što su radili fondovi, a nikakvog više rezultata nisu imali, niti su imali namjeru da rade s tim. Treće, nešto ćemo se koncentrisati, to je na financijska i fiskalna disciplina, jer situacija u Bosni i Hercegovini, znači visoka stopa nezaposlenosti i siromaštvo u ovim kategorijama penzionera i radnika koji rade, su rezultat pogrešne fiskalne politike.
Koalicija Preokret je donijela deklaraciju 23 zasnovanu na principima, putevima i ciljevima modernih demokracija u izgradnji države, koja garantuje jednaka ekonomska, spolna, politička, socijalna, nacionalna, vjerska i generacijska prava i slobode čovjeka. Deklaracija je, kako navode u koaliciji, poziv za jednu BiH politiku i 7 ključnih preokreta za suštinske promjene u razvoju BiH. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
A da je predizborna kampanja počela, potvrđuje i sve više poruka koje se pojavljuju na javnim prostorima. Tako su dva plakata u gradovima Republike Srpske ovog mjeseca izazvali veliku pažnju javnosti. Jedan potpisuje Centar za humanu politiku iz Doboja i na njemu piše: penzija 160 km, nacionalna sramota. Na drugom je također fotografija kao ilustracija krajnje bijede u kojoj žive građani i poruka: dođi mile u naš kraj pa da vidiš šta je raj. Pripremila Maja Bjelajac.
Malo ko u Banja Luci nije uočio plakate s natpisom dođi mile u naš kraj pa da vidiš šta je raj, uz fotografiju čovjeka koji kopa po kontejneru. Plakatom se također želi najaviti i okončanje vladavine SNSD-a isticanjem riječi mile i kraj. Autori su međutim ostali nepoznati, iako se potpisuju kao grupa Pritisak. Na internetu se ne može saznati ko stoji iza grupe, kao ni jedan njihov kontakt telefon. Iako u vladajućem SNSD-u tvrde da plakat neće proizvesti nikakve efekte, prema njegovoj pojavi nisu ravnodušni. Izvršni sekretar te stranke Rajko Vasić:
ovo je ipak jedan primitivni balkanski prilog dosjetkama iz kaljuža koje neće proizvesti nikakve efekte.
Grupi Pritisak mnogi zamjeraju na anonimnosti, ali slučaj jednog drugog plakata pokazuje da prozvati vlast i potpisati se ne može proći bez posljedica. Kada je Centar za humanu politiku iz Doboja postavio plakate s natpisom penzija 160 maraka, nacionalna sramota, nazvao ih je predstavnik firme koja ima bilborde i rekao da plakate mora skinuti jer ima problema sa inspekcijom, priča predsjednik centra Momir Dejanović.
Ja da pitam, možemo na nekom drugom mjestu, sam već rekao, u Republici Srpskoj kaže ne može.
Dejanović kaže da je kasnije obaviješten da su plakati vraćeni, ali da nije bio u mogućnosti da to provjeri. Izvjesno je, tvrdi on, da ako su plakati i ponovo postavljeni, desio se pokušaj njihove zabrane. Izvršni sekretar SNSD-a Rajko Vasić ne zna za zabranu plakata, ali kaže da je poruka o penzijama laž. S druge strane, pokušaj zabrane plakata šalje poruku, kaže Momir Dejanović, da alternativno mišljenje i djelovanje nije dozvoljeno. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bjelajac.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Sada je 15 sati 13 minuta. Ukratko, vijesti dana. Vijeće Europske unije produžilo mandat specijalnom predstavniku Unije u Bosni i Hercegovini, austrijskom diplomati Valentinu Insku, do kraja avgusta 2011. godine. Međunarodne organizacije u Bosni i Hercegovini ponovo upozorile Nikolu Špirića i vijeće ministara na obavezu ispunjavanja uslova za liberalizaciju viznog režima. Sudsko vijeće Haškog tribunala odbacilo zahtjev Radovana Karadžića za odlaganje suđenja za 3 sedmice. Sretko Kalinić odrekao se prava na žalbu povodom rješenja o izručenju iz Hrvatske u Srbiju. Dvojica talijanskih turista napadnuta u Splitu, u istom gradu na kolima beogradskih tablica ostavljena ručna bomba. Površina zahvaćena požarima u Rusiji se smanjuje. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano i vruće, temperature od 29 do 38 stepeni Celzijusa.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Do kraja naše emisije, pored ostalog, objavljujemo: juče uhapšeni zbog sumnje da su povezani s vehabijskim pokretom u Republici Srpskoj pušteni kući.
Hapšenje izgledalo kao snimanje nekog akcijskog filma.
Policija!
Tajni snimci Ratka Mladića dospjeli u javnost.
Dobar dan, dobri se časti na telefonu.
E, poštovanje moje, general Mladić ovdje.
Pet osoba privedenih u akciji Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, koji su se prema zvaničnom saopštenju dovodili u vezu sa vehabijskim pokretom, nakon saslušanja pušteni su kućama. Policija također saopštava da je to bila samo jedna od preventivnih akcija. Iz Banja Luke se javlja Milorad Milojević.
Nakon jučerašnje akcije hapšenja pet osoba navodno povezanih sa vehabijskim pokretom na području Kozarske Dubice i Novog Grada, koje su kasnije ispitane pa puštene kući, kritičari danas postavljaju pitanja da li je bilo potrebe za takvom akcijom, a pogotovo za teatralnim policijskim nastupom koji je uredno pratila i televizijska ekipa. Hapšenje izgledalo kao snimanje nekog akcijskog filma.
Policija!
Akcija je izvedena na osnovu dojave da osumnjičeni posjeduju veću količinu oružja koje na kraju nije pronađeno. Direktor policije Republike Srpske Gojko Vasić navodi da je jučerašnja akcija bila samo prva faza aktivnosti.
Cilj je pre svega preventivni, da se kod lica koja se, ajde kažem, eksponiraju kao pripadnici određenih radikalnih skupina, provjeri da li imaju oružja i eksploziva kod sebe, odnosno u stambenim jedinicama gdje žive, a drugo da li imaju propagandnog materijala koji se može isto koristiti za širenje nacionalne trpeljivosti i slično.
Potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Šefket Hafizović mišljenja je da je akcija prije svega imala za cilj uticati na međunarodnu javnost nakon posljednjeg izvještaja američkog State Departmenta o borbi protiv terorizma.
Nisu mogu ništa drugo ni napraviti, osim što će evo izvještaj State Departmenta zloupotrijebiti stvari na način da ljude, evo, ni krive ni dužne proganjaju.
Bilo je još nekih policijskih akcija koje su završile masovnim hapšenjima i kasnijim puštanjem svih privedenih, kao na Bratuncu s proljeća ove godine u slučaju seksualnog zlostavljanja mlade Romkinje, gdje je jedan od osumnjičenih bio i sadašnji ministar bezbjednosti Bosne i Hercegovine Sadik Ahmetović. Direktor policije Vasić navodi da se ne osvrće na kritike.
To je stav onih koji očigledno misle da se određene stvari trebaju u sistemu tolerisati, a kad nastupi posljedica kao Bugojno, onda viču a gdje je policija bila.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Samo i jedna rečenica iz godišnjeg izvještaja Američkog ministarstva spoljnih poslova o terorizmu bila je dovoljna da podstakne rafalnu verbalnu paljbu premijera Republike Srpske Milorada Dodika. Ovo je najava kolumne koju svakog petka za naš program piše Kemal Kuspahić. Cijeli tekst pod naslovom Naučno o dodikovanju možete pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Rečenica koja je razdražila premijera glasi: nastojanja zvaničnika Republike Srpske da potkopaju institucije na državnom nivou usporila su napore da se unaprijede operativne sposobnosti za borbu protiv terorizma i finansiranja terorizma. Dodikov odgovor u kojem kaže kako taj izvještaj predstavlja nastavak dobro poznate politike, šta god ne valja na Balkanu optuži Srbe, za sve što ne valja u Bosni i Hercegovini okrivi Republiku Srpsku, više potvrđuje nego što demantuje razloge za zabrinutost Vašingtona. Premijer, naime, i ovoj prilici demonstrira potpunu zabunu u razumijevanju ili uvažavanju razlike između države kao međunarodnog subjekta i entiteta kao njenog unutrašnjeg oblika organizovanja. Američki izvještaj, naime, bavi se državama, a ne njihovim administrativnim jedinicama, i ako se potkopava funkcionalnost države u tako vitalnom poslu kakav je borba protiv terorizma, nimalo utješno ne zvuče uvjeravanja kako je međutim entitet maksimalno posvećen tom cilju. To što nema, zna se kojih ekstremista u laktašima, ništa ne umanjuje potrebu da se institucije na državnom nivou osposobe za suprotstavljanje terorizmu kod kuće i saradnju na međunarodnom planu. U nastojanju da umanji vjerodostojnost ili težinu izvještaja, Dodik naglašava i kako on nije nastao u Vašingtonu nego u Sarajevu, što je na nivou dokazivanja gotovo 500 godina poslije Galilea da se zemlja okreće oko sunca. Naravno da se takvi izvještaji o bitnim društvenim trendovima, ljudskim pravima, vjerskim slobodama, vladavini prava, borbi protiv terorizma pripremaju u ambasadama, a ne u prijestolnicama, i to što Dodik doživljava Sarajevo kao Teheran ne mijenja ništa u američkom oslanjanju na uvid vlastitog diplomatskog osoblja u stanje i razvoju zemljama kojima se izvještaj bavi. Dodikov izbor, konfrontacija umjesto kooperacije, za sada je izazvao bar jednu neželjenu posljedicu. Umjesto da dođe do ukidanja funkcije ovlaštenja međunarodnog predstavnika, i Europa i Amerika slažu se kako nakon što se ispune poznati ciljevi i uslovi, on mora biti zamijenjen predstavnikom Europske unije s dovoljno snažnim ovlaštenjima da može doprinositi približavanju euroatlantskim integracijama. Za Radio Slobodna Evropa, Kemal Kuspahić.
Vijesti, analize, intervju, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org. Poslije potvrde Haškog tribunala da posjeduje transkripte razgovora koje je tajno snimao Ratko Mladić, haški bjegunac i optuženik za genocid, neki od tih tonskih zapisa dospjeli su u javnost. Iz Beograda se javlja Iva Martinović.
Beogradski mediji prenose deo Mladićevog razgovora sa Dobricom Ćosićem, koji je najverovatnije vođen neposredno posle akcije Oluja 1995. U snimku Ćosić ubeđuje Mladića da razgovara sa Radovanom Karadžićem, koji je u to vreme pokušavao da ga smeni.
Dobar dan, Dobrice Ćosić na telefonu.
E, poštovanje moje, general Mladić ovde.
Evo šta je moja molba. Moramo, dragi Ratko, da se složimo svi, Slobodan i Radovan, morate se sada složiti i dati ćemo propasti ako se ne složimo.
Ja sam uvek takvu ideju zastupao, ja sam za tako opredelenje i ceo glavni stav podržava slogu srpskog naroda i svih rukovodstava.
Dajte da vas dvojica kao braća se dogovorite i postavite jedan drugome, date reč, odnosno postavite sve uslove koje treba da se spase država i da se spase vojska.
I ovaj razgovor, kao i drugi, koji se nalaze na oko 100 audio kaseta, vlasti Srbije predale su tužiloštvu Haškog tribunala. Za predsjednicu Helsinškog odbora za ljudska prava Sonju Biserko, ovaj snimak nije nikakvo iznenađenje.
Dobrica Ćosić prosto izražava jedan stav, jednu ideologiju, prema tome to je mnogo šire od njega, ali on je, eto, sticajem okolnosti, skoro čitavu drugu polovinu 20. veka bio najeksponiraniji na toj politici. Znači, činjenica da Srbija se nikad nije, odnosno njena elita i njena pogotovo politička elita nije se bavila njegovom ulogom, zapravo je i razlogom što Srbija tako dugo zapravo se kreće u jednom začaranom krugu i ne može da izađe iz toga i napravi crtu ili bilans onoga što je bilo.
U nastavku o nestalim tokom ratnih godina u Bosni i Hercegovini. Muhamed i Edin Salaharević, otac i sin, nestali su 92. godine kada su ih iz kuće u Vlasenici srpske snage odvele u logor Sušica. Edin je bio košarkaš Tuzlanske Sloboda Dite i najbolji košarkaš juniorskog prvenstva Jugoslavije. Iz logora od sigurne smrti nisu ga spasili ni pozivi Košarkaškog saveza Jugoslavije i Srbije, niti insistiranja čelnika Partizana i Crvene zvezde da bude pušten. Brata Edina i oca Muhameda i danas traži Nedim Salaharević, koji za svog brata kaže.
On je bio košarkaš Sloboda Dite, živio u Tuzli i to došao je prije na 10 dana, 15 možda nešto će to sve početi. Znači za Bajram je došao. Ovdje je bilo u Tuzli juniorsko prvenstvo bivše Jugoslavije, znači gdje je sa Sloboda Ditom osvojio ovaj titulu prvaka Jugoslavije i gdje je zajedno sa ovim Damirom Molomerovićem bio najbolji košarkaš juniorskog prvenstva Jugoslavije. Pozvan je bio na pripremi jugoslovenske omladinske reprezentacije u Beogradu jer su imali oni kvalifikacije u Poljskoj za evropsko mladinsko prvenstvo. Došao je znači samo na par dana da bi se odmorio, spremio i da još uzme neke stvari koje su mu potrebne. Nažalost, samim dolaskom za 15 dana Vlasenica je palo, ušli su i na Novosadski korpus. Ljudi znači iz Košarkaškog saveza Jugoslavije ili Srbije, košarkaški klubovi poput Partizana, Zvezde i Vojvodine, znači kojim se Srbija identificira, prepoznaje se Srbija po njima, da su znači totalno insistirali da dođe, da ga izvuku, da tražili su ga, bili su zainteresovani za njega. Da bi oni dobijali odgovor od znači, ljudi s kojima smo mi odrasli, znači od tih naših komšija, konkretno evo, od Branislava Drakulića, tadašnjeg predsjednika opštinskog suda u Vlasenici, kao kakvi ste vi Srbi da se borite za jednog takvog muslimana. To je frapantno nešto. Mi smo samo čuli jednu informaciju da je moj kao brat razmijenjen, eto da su njega pustili. To je bila potpuna laž. To je bio ili momak koji nije bio nastrojen nikakvim nacionalizmom i dan danas je to dokaz, da ja imam kontakte sa njegovim prijateljima drugih nacionalnosti, evo konkretno i Srbije na primjer, znači volio je sve ljude i to kad se nismo mogli izvući on je samo govorio, pa nemam ja ništa s tim, ja nikom ništa nisam rekao, ko će mene, ipak su to svi moji drugari, zar bi oni mene mogli, i nažalost obistinulo je se da su ga prijeratni drugovi da su uticali da on skonča svoju sudbinu na takav način.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Od događaja u svijetu danas izdvajamo. Izrael bi mogao bombardovati Iran u idućih 12 mjeseci ukoliko međunarodne ekonomske sankcije ne prinude Teheran da zaustavi svoj nuklearni program, piše američki magazin The Atlantic. U našoj redakciji u Pragu pripremila Mirjana Rakela.
Izrael je sve zabrinutiji da bi Teheran mogao doći u posjed nuklearnog oružja, a da istovremeno Obamina administracija nije spremna to spriječiti, piše Jeffrey Goldberg u magazinu Atlantic. Izraelski dužnosnici procjenjuju da bi Iran mogao doći u posjed atomske bombe u roku između 1 do 3 godine, čime bi njihova država bila egzistencijalno ugrožena. Goldberg tvrdi da je malo vjerojatno da bi nuklearne ambicije Irana mogle biti spriječene ekonomskim sankcijama, sabotažom u organizaciji Zapada, smjenom sadašnjeg režima sa proreformističkim zelenim pokretom ili američkim napadom koji bi naredio Barack Obama. Veća je mogućnost da jednoga dana, idućega proljeća, izraelski savjetnik za nacionalnu sigurnost Uzi Arad i ministar obrane Ehud Barak pozovu istodobno dužnosnike u Bijeloj kući i Pentagonu da je premijer Benjamin Netanyahu upravo naredio da oko 100 izraelskih borbenih aviona polete prema Iranu. Cilj izraelske avijacije bili bi nuklearni pogoni u Natanzu, Komu, Esfahanu i možda čak i Busheru, gdje Rusija pomaže Iranu da sagradi nuklearni reaktor. Meir Javanhar, rođen u Iranu, ekspert u Bliskoistočnom centru za ekonomske i političke analize, smatra kako Goldbergov scenariju nije ništa novo i gotovo smiješnim drži mogućnost da Izrael napadne Iran bez pomoći i dozvole Sjedinjenih Država. To je nerealno. Izrael je to pokušao i za vrijeme Bushove vlasti i on je takvu mogućnost otklonio, a bio je poznat kao zakleti izraelski saveznik. Obama je daleko objektivniji u podršci Izraelu i time je manje sklon odobriti takav napad. Kako su američki vojnici u Iraku i Afganistanu, kada bi Izrael napad izveo bez dozvole Washingtona i ukoliko bi bilo američkih žrtava, to bi nepopravljivo uništilo odnose Izraela i Sjedinjenih Američkih Država.
I još ćemo nakratko u Konjic, gdje će uz kamenu čupriju uskoro svoja vrata otvoriti muzej, javlja mi Sada Čosić.
Neposredno uz kamenu čupriju u Konjicu gradi se muzej koji je zajednički projekat GAP-a i općine Konjic. Konjičani s nestrpljenjem očekuju otvaranje muzeja.
Mislim da je to dobro za grad Konjic.
To je potreba za svaki grad, da se muzej otvori bilo kojem gradu ako ima elemenata. Zato i to je izuzetno lijepo za ovaj grad.
Arhitektica Suada Ribić rukovodilac je projekta rekonstrukcije stare gradske jezgre, koja naglašava da bi muzej trebao biti završen početkom septembra.
Što se tiče muzeja, znači on je planiran dvoetažno, na gornjem dijelu bi trebale biti stalne postavke, a u donjem dijelu one povremene postavke. U sklopu muzeja će biti jedna avlija koja će biti autentična za konjičko područje, znači sa svim autohtonim biljem koje su imale nekad naše stare avlije. Sada su uglavnom u završnoj fazi što se tiče samog objekta, znači ostali su oni detalji vezani za stropove, podove i uređenje same avlije.
Građevinske radove na rekonstrukciji zgrade muzeja izvode radnici građevinskog društva Rad iz Konjica, a poseban značaj mu daje neposredna blizina kamene ćuprije, kaže Ribićeva.
Pa jeste i sam muzej, najljepši primjerak, eksponat muzeja će biti stara ćuprija, zapravo kao depadans ovog muzeja.
Iz Konjica, Irsada Ćosić.
Još jedno podsjećanje na najvažnije vijesti i Mirna Sadiković.
Vijeće Europske unije produžilo je mandat specijalnom izaslaniku Europske unije u Bosni i Hercegovini, austrijskom diplomatu Valentinu Insku, do avgusta 2011. godine. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine ne smije ometati dijalog o liberalizaciji viznog režima, poručili su europski predstavnici u Bosni i Hercegovini i pozvali predsjedavajućeg vijeća ministara Nikolu Špirića da ispuni preostale uslove do 31. avgusta. 5 ljudi koji su na području Novog Grada i Kozarske Dubice u Republici Srpskoj uhapšeni zbog sumnji da imaju veze sa vehabijskim pokretom u Bosni i Hercegovini, pušteni su na slobodu poslije saslušanja, potvrđeno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske. Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je jučer optužnicu u predmetu Franc Kos i drugi, optužnica ih tereti za djelo genocid. Sudsko vijeće Haškog tribunala odbacilo je zahtjev Radovana Karadžića za odlaganje suđenja na 3 sedmice, saopšteno je iz tribunala. Vrijeme u Bosni i Hercegovini tokom vikenda sunčano i vruće. Sutra su poslijepodne mogući kratki pljuskovi. Jutarnja temperatura od 15 do 21 na jugu do 25, a najviša dnevna od 29 do 35 na jugu zemlje do 38 stepeni.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Naše naredne emisije su u 18.22. Toliko za danas iz Sarajevskog studija. Hvala na povjerenju i ugodno poslijepodne. Žele vam Enes Hrničić i Gordana Sandić-Hadžihasanović.